welcome mga dudes tsaka mga dadets. Ito na naman si Kevin sa isa na namang episode ng Elitistang Vibo Podcast. Live sa Man Cave Studios ni Glenn. So, eto, ayan, syempre kasama natin si Glenn. Say hi, Glenn.
Hello guys, kamusta kayo? Sana okay lang kayo ngayon.
Yun. So, yun. So, I hope na medyo maulan ng ang linggo na to. So, I hope na nasa tuyo kayong lugar, tapos umiinom kayo ng something na mainit, kasi yun, medyo malamig ang panahon, sakto yun nga, holidays, maulan, tapos
kaya magpaulan tsaka huwag kayo maliligo ng malamig na tubig madaling makapagpasakit yan.
Nako,
bakit?
Hindi ako nag-iirit ang tubig pag
hipopotamus ka, hindi ka matatabla ng lamig.
Grabe, hipopotamus.
sa tibay mong yan.
Sa bagay, kahit nung nag-school ako, pang umaga yung pasok ko, tamad na tamad ako mag-init ng tubig. Yun, pag walang mainit na tubig sa thermos, diretsong ligo pa. lang ako.
May ganyan talaga.
Yun, so, eto tayo. So, konting updates lang with the podcast. So, in Spotify, pwede na pala tayong pwede na kayong mag-rate ng podcast sa Spotify. So, kung gusto nyong tumaas yung self-esteem namin, yun, rate nyo naman yung podcast kahit mga 4 or 5. Tapos, yun, message nyo kami sa group or sa socials namin kung ano yung pwede pa namin i-improve para, yun, magawa naman namin yung best namin to make this presentation better. And also yun, yung mga episodes pa rin ng podcast available na rin sa YouTube. So, may i-edit pa namin yung kasi yung mga links wala pa dun sa description kasi ang hirap niyang gawin over the phone. So, ayun. Yun, dito na tayo sana natin sa new segment natin, Hype or Hayop. Napakaraming balita or napakaraming hype na nangyari itong linggong to. So, there's no space for a hayop news. So, simulan natin yung news with Netflix Ultraman.
Oy.
Season 2 is gonna be April. So, next year na yun. So, excited na ako kasi dun nalalabas si Taro. So, si Taro. Halos lahat na sila.
May active role na lahat yung mga ibang Ultraman dun eh.
Si Jack, makukuha niya na yung armor niya. Si Taro, makikita niyo na yung nag-spoil na ako. Yung fiery body
niya. Nasa trailer na rin eh. So, if it's on the trailer, it's not a spoiler.
Sa bagay. So, yun. Parang nagkaroon ng event si Tsuburaya. So, isa sa mga announcement nila yun. Another announcement is yung movie ni Trigger. Episode of Z. Bakit ganun walang movie na solo si Z?
Hindi, malay natin magkakaroon pa siya ulit.
Sana.
O kasi may... Hindi kasi yan yung topic natin yun eh. Pero it's a part of a bigger narrative.
Sabagay. Sana. Kasi si Z yung favorite ko, tapos wala siyang solo movie.
In-skip nila. Yun nga, no!
Si Trigger. Holy. Si Trigger.
Now that you mention it, walang movie si Z.
Diba?
Oo nga, no. Pero grabe yung production, yung level ng production ng series niya.
Oo.
Ganda.
Favorite. Inabangan ko linggo-linggo yun.
Oo, linggo-linggo. Ang ganda ng... Ako ha, kasi nag-i-edit ako ng video eh. Nakikita ko yung... iba yung take nila dito sa episode nito sa sunod na episode ha.
Oo.
Diba? Ibang... Na-appreciate ko talaga. Kaya gandang-ganda ako sa production level saka sa editing ng Z.
Yeah. So yun, Tsuburaya, kung naririnig nyo kami, after naman itong Trigger movie, bigyan nyo na ng solo movie si Z. Labanan niya si Belial.
Huwag naman si Belial. Si Z. Huwag naman, parang ano na lang, sino pa kalaban ni Z?
Wala eh. Wala naman siya.
Parang wala eh, no? Ano lang?
Ano lang talaga siya eh.
Parang, ewan ko, parang celebration lang yata yung, ewan ko ba?
Oo. Pero Z, I still love Ultraman Z kahit wala siyang solo movie, pero soon sana magkaroon. Another announcement, maliban sa Ultraman and Trigger, is magkakaroon na ng collaboration movie. Magkakaroon ng movie yung Gridman tsaka Dyna Zenon.
Nakita mo yan.
Pero anime. Pero,
finally!
Pero, yun nga, medyo bambaw kasi, yun nga, nagsimula yung Gridman tsaka Dyna Zenon na tokusatsu. So, sana may live action segments. Pero, as long as it's
i-honor nila yun.
As long as it's properly produced, I'll be a happy guy. So, ito pa, isa pang malaking balita nitong nagdaang mga araw. After 10,000 years, magtutuos na sila. Godzilla tsaka Mighty Morphin Power Rangers.
No, saan?
Sa comics. So, pagdating ng March 2022, first issue, Mighty Morphin Power Rangers tsaka Godzilla is gonna be crossing over. So, basically, ang sabi dun sa synopsis, si Rita Repulsa, habang nakikipaglaban sa mga Power Rangers, tumakas into another dimension. Tapos yung napuntahan yung dimension is yung dimension ni Godzilla.
Eh di, wawang. Doon naman siya napunta sa Morphing Grid, si Morphing Universe, si Godzilla ngayon.
Oh, so, yun yung pinaka-aabangan nating match-up. Diba? Dragon Zord, tsaka ano, Godzilla.
Tapos, well.
Diba? Or kaya ano, kahit yung Pterodactyl Zord, makipaghabol ng kay Rodan.
Oh. Ah, so hindi lang si Godzilla.
Oo, humabol, 'di ba? Syempre kalaban ng Power Rangers si Rita Repulsa.
Ah, so franchise 'yan eh, per franchise din eh,
'di ba?
Pwede, so, pwede.
Ano pang anong matchup ang gusto mong makita? Maliban sa Megazord tsaka Dragon Zord with Godzilla.
Mecha Godzilla.
Ano? Mecha
Godzilla. Godzilla tapos Dragon Zord.
Ay shit. Oo. Oh. Tenga.
Mecha Godzilla na Kiryu.
O, yung sa Tokyo SOS, no? Oo. Sana, no? Yun yung mangyari. Pero, yun, speculations lang. Pero, I really hope na, kasi ito yung mga bagay na gustong-gusto kong iniipon, eh, yung mga crossovers. Kasi, like, 5-6 issues lang, isang buong story na. So, by March, so, Phil Bars, Comic Odyssey, pwede nyo na silang, ano, i-reach out para mag-pre-order. Tapos, pag nalaman ng mga publishers na na marami nag-pre-order, magkakaroon na ng sequels yan. So, yun. So, dahil ganun gumikita yung mga comic books. Oh, ito pa. So, pahinga tayo from the comic books and the tokusatsu side. May bagong announce na na figurized standard toy. Kamen Rider Black.
Oh, ganda.
So, yun. So, nadagdagan na naman yung ano, yung nasa listahan ko ng figurized na kukunin maliban sa Zio, sa Decade, sa Build. May Fize din sila. So,
halos kompleto na eh.
Halos kompleto na rin ni Hesse. Tapos dinagdagan pa nila ng Black. So, I really hope no maglagay na rin sila ng mga Showa. Kahit
in
Ichigo lang.
In due time. So, ano rin nila yan.
Ano din nila yan.
May mga kolekta din yan.
So, Bandai, get on it. Magkaroon na ng Showa line ng figurized standard. Para ilagay ko lang sa listahan ko. Yeah, basta, soon, pag nakaluwag-luwag tayo, magkakaroon tayo niyan. And, dito na tayo. And, ito, isa pang movie na i-announce, yung sequel, na in production na, sabi, High and Low, The Worst. Yes.
Di ba meron ng movie nun?
May movie na, pero yung sequel, in production na.
Ah, sequel.
Oo. Okay. Ang rumors na nga is, di ba, Hosen, tsaka Oya yung nandun, di ba, sa una. Yun. Makirumble na sa kanila yung susuran.
Susuran, nandiyan na yung susuran. Diba kasi sa, tama ba, end credits nung movie ng The Worst, pinuntahan nila yung,
pinuntahan nila
yung susuran eh. Tapos nag-ispia lang sila, diba?
Pero sino gusto, sino si Genji, no? Pero
hindi. Well, ibang ano yun. Ibang universe yun. Ano yun, kumbaga sila rin daman, yan yung mga consistent character dyan. Sila rin daman.
Pero imagine, no? Kahit cameo lang si Genji.
Wala, di na kaya ng talent fee nila yun.
So, si
dami ba naman ng...
Shinoguri nga pala yun,
no? Shinoguri yun, tapos tignan mo ba naman yung babayaran din nila dun sa Exile. Ang dami rin.
Bagay.
Diba?
Pero, we can dream, libre lang mangarap.
kahit di siya cameo, parang kahit vignette lang.
Oo, kahit ano, kahit mention lang.
Mention lang na ito yung history ng Suzuran, na napanood nyo. Oh. Diba? Yun. Okay na yun.
Pakita na yung history ng Suzuran.
Same-universe lang pala. Oh, diba? Ganda.
Oh. Yun. So, yun. High and Low. The Worst. Excited na ako in production. So, sana hindi naman umabot ng 2024 bago natin mapanood.
Uh-huh.
Kasi, ito yung ano eh. Ito yung hirap pag weeb ka eh. Pag ganito mga yun, mga movies or mga series, minsan aantayin mo yung ano, lalabas sa sine. Tapos, yung DVD, like, 6 months.
Oo, ang tagal.
So, 6 months, pagka 6 months, either kung sobrang sikat ng series or may kumuha agad na fan subbing group, after yung 6 months yun, 1-2 months, meron na agad. Pero minsan, yun, aasa ka
give it
talaga.
A year.
Yun, give it a
give
year.
Give it just to be safe. Ganun din talaga ginagawa namin, guys.
So, Yun, ito yung tatandaan nyo. Pumili kayo ng weebs kasi marunong kami maghintay.
Hindi ka namin pagpapalit. Pumili ka ng taong may hobby. Oo. Kasi pag yung taong may hobby, hindi yan... Hindi kami sinasabing guaranteed. Parang may distractions para hindi sila mag-cheat.
Oo.
Ganyan kasi ako. Saka yung partner ko, ganyan din.
So, yun. And ito yung pinakamaraming news natin kasi it's still ongoing until now, Jump Festa. It's the one event na ginagawa ng Shonen Jump or ng Shueisha every December, November-December. Puro announcements lang yun nung mga projects nila for the upcoming year. So, ito yung mga highlights. So, unang-una is Dragon Ball Super, Superhero. Kahit na medyo tayo sa yun sa approach ni Toei with its fan base. Superhero is hype. Nakita mo na ba yung trailer?
Actually hindi pa eh. Pero nakita ko na yung promotional poster niya.
Oh,
yung parang may dalawang superhero na alien dun sa ano.
It's Red Ribbon Army. So babalik yung Red Ribbon.
Oh my god. Pwede. Pero sana
at isa pa.
Ewan ko parang nalilate down ako sa superhero eh.
Yun nga kasi nga super yung bago ito yung nabasa ko sa ano yung sa from the news yung dalawang superhero na yun is actually androids.
Oh, yun nga. Babanggitin ko nga kanina sana eh.
'Di ba? Tapos yun magkakaroon din ng moment. Yun pinakita sa trailer magkakaroon ng moment si Gohan. Si Gohan, adult Gohan, nakasalamin. Tapos suot niya yung ano yung cell tournament ano niya.
Wow, wow.
Sobrang
yung nostalgia. Ano, yung Violet, 'di ba?
Oh, yung Violet.
Oy, grabe. So, ano yun? Para sa akin, yung prime ni Gohan eh. Hindi yung, ano eh, yung nakuha niya yung Z-Sword eh. Yun talaga yung cell tournament, yun yung pinaka-best Gohan.
So, kung babalik yung best version ni Gohan, hype na ako, pero hindi ako masyadong aasa kasi I'm a Gohan guy. So, si Gohan talaga yung favorite ko na character sa Dragon Ball. So, isa ako sa mga nabam nung, ano, medyo na wayside siya pagdating nung Buu Saga. So, I really hope na magkaroon ng justice, hashtag justice for Gohan sa movie na to para, yun, maging masaya tayong lahat kahit na, yun nga, from the news from last week, wala nang masyadong bagong updates. Nagpapahinga na si Mark ngayon. Mark, stay put ka lang dyan. Have a happy holidays and don't worry, andito pa rin kami mga fans mo. Looking forward to your next projects. So, that's one. Another one is, yun, lalabas na rin yung Spy X Family na anime. So, isa to sa mga hype na anime na aabangan ko for next year. Kasi, hindi siya yung usual na shonen power battle anime. So, it's something about a slice of life na spy, na may actions of course kasi may assassin na involved. Tapos, medyo lighthearted din siya dahil yun, may family drama involved. So, it's something na inaabangan ko as an anime. And yung manga is really good talaga. So, kung gusto nyo lang mauna on watching, well, before watching the anime, or gusto nyo lang makuha yung feel nung Spy Family, read the manga. May mga available na volume sa malapit na bookstore sa inyo. And another one, isa pang hype, Chainsaw Man. Part 2, yung school arc ng Chainsaw Man is gonna be next year, summer, along with the anime. So, yung anime, wala pa masyadong pinakita na action scenes. Ang pinakita lang nila si Makima.
Oh.
And that's awesome! Kasi, Makima Simp. Hashtag Makima.
Makima Simp.
So, kahit medyo nakakahiya, nung lumabas si Makima, napatahol ako sa bus. Kasi nanonood ako na
medyo. Paano yung tahol?
Or woof woof. So, yun. So, ganun yung epekto ni Makima sa akin kahit medyo bitch siya dun sa Chainsaw Man. But, that's Makima, man.
Bitch pala gusto mo, ha?
Ewan ko.
Dominant females.
Oh, parang ganun. Parang, ang ano kasi, ang strong ng personality niya kahit sa manga pa lang. Kasi, hindi ko masisisi si Denji kung bakit simp siya kay Makima. Kasi ako naging simp din ako. So, yun. So, Chainsaw Man, Summer 2022, yun na. And, ito, yung pinaka-hype na balita from, for me, ang pinaka-hype na balita, if naka-follow kayo sa page ko, or kilala niyo ako sa Facebook, nagpalit talaga ako ng profile pic, dahil ganito yung ano, ito yung pinaka-hype na hype ako, Bleach, yung final arc, yung Thousand Year War, Blood War. is gonna be animated. Nakita ko yung trailer. Ang ganda ng trailer.
Bleach is back.
Yeah! So, ano, so, yun, alam ko may mga fans na, ano, or may mga anime fans na isa sa mga binubuli nila yung Bleach, pero main tweet nga si Gigak, sabi niya, ba't ganun, na-excite ako sa Bleach kahit na, ano, parang binubuli ko to dati, or minabadmouth ko to.
Di man naman siya masisi kasi dahil di naman sa adaptation na nila dun sa Bleach. Eh. Sa sobrang dami ng filler talaga.
Totoo.
Halos tinalo pa yung ano eh. Yung, ano ba yung sa Naruto? Yung kay Kaguya.
Ah, yung ano? Yung Fourth Ninja War?
Not that one. Yung naka-jutsu na sila, ay natutulog na yung mga nakatulog lahat.
Nakalimutan ko na eh. Basta,
basta yon yung parang kay si Kaguya na yung kalaban nila, tapos
nasa ninja war pa rin yun, di ba?
Oo, dulo na yun eh.
Oo, bandang dulo. Nasa dulo.
Nakalimutan ko may tawag kasi dun eh. Tapos ano, isang taon siyang filler sa one year na yun. Isang episode lang yung ano, canon na pinalabas nila. Imagine yun. Ewan ko paano nila nasisikmurang gumawa ng ganun.
Kaya nga,
ginawa niyang rom-com yung ano, Naruto.
Kaya nga, isa to sa pinaka-naastra ko sa Boruto din. Kasi Boruto, nakapag-manage sila ng 100 episodes na puro fillers. Kahit na...
Speechless ako dun.
Kahit na, I know, yung Boruto na manga, medyo nasaktan na ako sa ano, spoilers kung hindi nyo pa napapanood or nababasa. Yung pagkamatay ni ano, pagkamatay ni Kurama.
Okay.
Hits me like a truck, pre. Sa manga naluha ako. Pagdating ng anime kasi may music na tapos siyempre animations and whatnot.
Parang ang bilis lang eh. No? Parang ang bilis lang na namatay siya, no?
Oo.
Eh wala
tapos,
eh.
Tapos may transition, tapos may music, tapos ano, tapos yung boses syempre na ano, yung boses ni Kurama, Naruto. Mag-ingat ka.
Alam mo naman sa Naruto, parang napapabigat lang nila yung laban pag may mamamatay eh.
Oo.
Pag may karakter na mamamatay.
Ayan, yung talagang naano ko noon, iyak lang ako, Naruto, mag-ingat ka, hindi ka na, wala ka ng kapangyarihan ngayon. Baka sundan mo na ako, ano, very soon. Alam mo.
Diba? Kilala din kasi siya ni Kurama. Kasi alam ni Kurama na bubuhay ni Naruto.
Oo,
halos nag-relay din siya din sa Kyuubi chakra eh.
So, yun. Kaya nga medyo exciting basahin yung Boruto ngayon. Dahil kay Naruto. Yun.
Naruto na naman.
Pero, yun. May mga news pa rin na lumalabas for now kasi tuloy-tuloy pa rin yung Jump Festa. So, My Hero Academia, naglabas na sila ng trailer for Season 6. So, Fall 2022, lalabas na yung Season 6 ng My Hero Academia. And it's yung war arc. So, if babasahin niyo sa manga, it's volume 26 to 30. So, yun, kung gusto niyo basahin in advance kung ano yung nangyari sa war arc, yun na yung ano. So, ang daming hype moments nun. Mirko, Hawks, badass moments.
Ay, yung parang Liberation Army.
Liberation Army.
Tapos yung laban ng villain.
Villains saka heroes.
Villains saka Liberation Army. Yun yung muna naglaban, di ba?
Tapos na.
Ay, tapos na ba yun? Hindi ko kasi nasundan eh. Sa anime.
Yun yung dulo. Kasi, ang ginawa nila sa Season 5, isa sa mga naging reklamo nung ano, nung fans, is nag-swap. Kasi ang nangyari, paranormal yung Liberation versus League of Villain. Tapos yung Endeavor Agency arc. Ang ginawa sa anime, nauna yung Endeavor arc, tapos yung ano, yung League of Villain, yung may villain academia.
Binaligtad nila.
So medyo nabam yung mga ano doon. Which is sa akin okay lang naman kasi pang finale. Parang ang hirap gawing finale nung ano eh, nung Endeavor Agency dahil sa heavy ng drama noon eh. Dapat hype yung ano eh, yung ilalagay mo sa dulo eh.
Eh, pero sa akin, mas maganda pang bungad yung laban, yung laban-laban dun sa ano, Liberation Army
versus
League of Villains. Tapos, kaya nga kasi ang ganda na iuhuli mo yung kay Endeavor, yung training art nila. Kasi makikita mo nandun yung nagpo-progress yung story eh.
Sabag.
Diba? Dun mo makikita yung emotion, yung weight na nadala ng mga karakter. Kaya sa akin, dapat talaga ginawa na second part ng season yun.
Sa bagay. Whereas yung kanya-kanyang trip yan, Ako on my end parang nagawa naman ng anime yung trabaho nila. Even though yun medyo weird lang yung decision na yun. And of course, nagbigay ng message si Horikoshi nung nitong Jump Festa, parang kaka-announce lang din like an hour ago. On a message, sabi niya kung magiging on schedule lang lahat, My Hero Academia will end within the year. So look forward for the ending of My Hero Academia this 2022. So, reactions?
Well, judging by the pace, pwede, actually kaya eh. Kahit di 1 year eh. Kasi, ang di mo ma-expect kung anong mangyayari dun sa story ngayon eh, di ba? Sobrang unpredictable. Pero, ang sa akin, dahil nga yung style kasi nung story writing ng My Hero Academia is by art.
Oh.
Hindi siya tulad ng typical shonen na coming of age eh.
Oh.
Di ba, wari, bata to si Naruto, sa lumalaki, tumatanda. Si Lalupi, bata muna, ganito. Oh. Tapos tumatanda sila. Yung Bleach, ganun din. Yung Hero Academia kasi parang story-driven talaga siya eh.
Suba.
Hindi siya coming of age na shonen na oh, gusto ko pag napunta sila sa gantong story, o wari, second year na sila next year, sunod na taon, third year na sila, tapos ganito na yung nangyari. Hindi siya ganun. Hindi siya coming of age. Parang story-driven.
Oo, kung ano talaga. Pero, yun, I'll be bummed kasi 6 years for My Hero Academia. Pero, he has a good run. It's a good run.
Mm-hmm.
To say the least. Kasi, nanggaling sa dalawang fluff siya na eh, si Horikoshi.
Saka it's good actually. Saka tingnan naman yung structure ng Hero Academia. Hindi mo na siya gugustuhin na tumakas story driven siya. Yung ganda kasi niya, imagine niyo kware within 12 episodes kung papanoorin niyo yung anime. Within 12 episodes, satisfied ka na dun sa ginawa nangyari dun sa arc eh. Halos ang dami nang na-cover. Saka hindi rin naman kailangan expand pa na expand. Hindi naman yan patulad na ng One Piece, ng Naruto na oh, ganito yung mundo namin. Warang pag may mag-aaway, bigla may magpa-flashback.
Sabagay.
Diba? Parang straightforward lang.
Sakto, so, for straightforward. Sakto lang. Pero yun nga, ang ano ko kasi, kasi parang may mga hints ng ano eh, parang mga future stories.
Saka nakalimutan ko banggitin ha. Nakalimutan ko banggitin. May Western influence ang Hero Academia. Sabagay. Western comic influence. Sabagay. Kaya ganyan.
So, yun, baka gawin, ang gawin ni Horikoshi is, baka gawin niya rin parang approach ng Chainsaw Man. Part 1 lang to. Tapos, papahinga siya for a year or two. Tapos, part 2.
Pwede. Hindi ka naman alam yung, never ko pa nabasa Chainsaw Man, pero, pwedeng ganun, kung ganun yung gagawin niya approach. Diba?
Oo.
Kasi, sobrang successful din naman yung ano, Hero Academia eh.
Oo.
Diba?
Ano na, yung part 2, ano na siya, anak na ni Deku yung ano na si Beku.
Ano na sila mga
mga professional hero
mga,
na.
Mga advisor na sila dun sa UA.
May agency na si Deku. Ano na yan? My Hero Agency. May Hero Ahensya.
Siya na yung magte-take over dun sa agency ni Night Eye. Di ba? Ano ba yun? Agency for the Workless. Yun!
Mas magkakaanak na siya with Uraraka. Sino si Beku.
Ayoko kayo. Kinship mo yun ako. Gusto ko siya kay ano eh. Yung kay Frappy eh. Kay Hatsuyu eh.
Kay Hatsuyu? Pwede. Okay, pagdating ng February, pag-aaway natin yan. Yung mga ship wars.
Maganda. Hindi sa February, no? Sa Valentine's.
Sakto, Valentine's. Ship wars tayo.
Ship wars. Yan,
nasa basket na yan, mga kaibigan.
Okay.
So, yun. Ngayon pa lang, congratulations sa My Hero Academia. Horikoshi was able to end it on his terms.
Oh, yun.
Which is good.
Bihira yan.
Hindi tulad ni Togashi.
Bihira yan. Ganyan, guys.
Nako.
Togashi. Shonen yan. Shonen.
Nako. So, Togashi, ewan ko, babalik ka pa ba?
Babalik yan. Papahinga lang yan.
Sana. Grabe yung pahinga yan. 5 taon na.
It's a lifestyle eh.
Yung volume 32, tsaka volume 33 ng Hunter x Hunter, nag-debut at saka natapos yung Assassination Classroom. Labo ba yun? ganong katagal nag...
Well, para sa akin lang, bigyan ng conclusion yung Berserk. Oh, kasi may draft na yung author nun eh. Sana mabigyan nila ng conclusion. Basta, kahit mayroon ng conclusion, mapakita sa atin.
Oo.
Oh. Oh, yun lang. Yun. Kasi basta, ganda ng story ng
Berserk. Basta, yun. Berserk, okay lang na, yun, take your time. Togashi, magparamdam ka naman. Kahit drawing lang ni Gon or something.
Kahit sa social media, no? Dapat na bumalik ka na sa pagsusulat. Na hindi ka na naglalaro ng, ano?
Gacha?
Idol Master?
Idol Master!
Balita ko na addict sa Idol Master si Horikoshi kaya...
Ay, Horikoshi. Si Itogashi.
Itogashi.
Eh, sa bagay, pwede naman nga siyang humiga na lang maglaro ng gacha. Asawa ba naman yung, ano, yung author ng Sailor Moon?
Sailor Moon eh. Dahil sa... ano, tatalo na gamit ang kapangyarihan ng buwan.
Oo. So yun, those are our ano, our hype and hype. So medyo napahaba yung ano natin kasi ang dami-dami talagang hype na balita. Hindi pa natin na nadaanan yung mga wrestling news kasi ang dami ring wrestling news na nangyari itong linggo to. Yun, kahit na bias, alam kong bias si Lolo Dave. Yes, 5 stars po yung laban ni Daniel Bryan tsaka ni Hangman Page. So yun, agree po ako sa kanya.
Kahit 60 minutes siya, hindi siya mo po pakiramdam na drag na pinahaba. Hindi talaga, ang ganda ng. Para ka nanonood talaga ng ano, ng parang yung feeling ng sports, yung basketball, ng UFC, yung competitive. Ooh. Competitive talaga yung feeling pag pinapanood mo siya. Hindi siya feeling scripted talaga.
Kaya nga natatawa ko dun sa meme, Kenny Omega, 30 minutes, di ako natalo. Hangman Page, 1 oras, di rin natalo. Pagdating kay Sheamus, 18 seconds.
Nga. Ewan ko ba? Tapos puro commercial lang din, no? Sa WWE.
Sige. Yun. So, yun. Kasi alam ko na nag-aabang kayo ng wrestling news. Yun yung wrestling bits natin ngayon. So, eto na tayo sa, ano, sa meats and potatoes ng episode na to. So, yun. Mostly ng mga balita natin is from Shueisha, which is yung publisher ng Shonen Jump. And Shonen Jump is basically, yun, a manga or a comic company. So, ano yung ba yung mga yun? Mga manga, mga comics, those are books. So, ito yung ano natin, konting backstory with the title. Elitistang Reads is actually one of my ideas of somewhat of a mini show na parang spin-off siya ng podcast kasi ang dami kong biniling manga. For 2021, ipopost ko siguro sa Patreon kung for 2021, ilang stacks ng manga at hardcovers yung binili ko for just this year. Manga pa lang yun, ha? 2 stacks na yun. Tapos, like, hanggang volume 6 ng JoJo's Part 4 meron ako.
Mm-hmm.
So, tsaka 2 volumes ng ano, ng Fist of the North Star. Tapos, volume 90 ng My Hero Academia. Tapos, wala pa rin ako. Hanggang ngayon, wala pa rin akong volume 95 ng One Piece. May volume 97 at 98 na ako. Ano ba yan? Guys, help me naman kung saan ako makahanap ng volume 95.
Tulungan niyo naman si Kevin.
Hindi mo makatulog pag kulang yung collection ko. So, yun. So, ito. Pag-uusapan natin yung histories namin or basically our histories with books. So, ito. Glenn, natatanda mo pa yung pinakaunang book mo?
Na
binasa. Binasa pa lang.
Binasa? Ano may sabihin ng basa? Talagang enthusiastic na ako na binasa ko siya.
Parang yung history mo with reading. Ano yung history mo with reading?
Ako kasi, parang kasi kami ni Kevin na mahilig kami pumunta sa library dito sa barangay namin. Kasi yung library dito sa barangay namin, nasa park lang siya. So, siyempre, bilang bata, mahilig ko pumasyal sa park. Pag may time kami, pupunta na rin kami sa library. Kasi umaga, akong ginagawa ko umaga, ikot ako sa park. Magpapaaraw, magpapahangin. So, pag napagod ako, pagbukas na yung library, mga alas 10, 11, that's the time na magpapahinga ako, maglalaro kami ng sungka sa library. magbabasa ako ng Tomas and Kulas or...
Ay, may funny comics, no?
Yung Where's Aldo ba yun? Yung hinahanap yung lalaki?
Where's Wally.
Wally, yan. Paborito ko yan. Tapos yung mga Reader's Digest. So, bata pala ako, mahilig talaga magbasa. Yun yung ano ko sa libro. So, yung question mo, di ba, ano? Ano yung pinakaunang libro na binasa ko?
No, you're enthusiastic.
Yung talagang enthusiastic na ako, yung talagang reader na ako. Ang unang binasa ko, ay pagkakaalala ko ah, medyo tricky kasi ito eh, tatlo, trilogy kasi siya eh. Ang alam ko ang una kong binasa is the Lord of the Rings, the Uy. Two Towers.
Wow.
The Two Towers yung una kong binasa.
High fantasy.
Kasi siya yung una kong binasa, siya yung pangalawa, ah, tama ba? Pangalawa ko siya nabili. Pero ang una ko nabili kasi yung The Return of the King.
Okay.
Lord of the Rings, The Return of the King sa book sale. So nabili ko siya ng 135, tapos sumunod binili ko yung the Two Towers. Tapos, syempre wala pa nung ano eh, The Fellowship eh. Oh. Naghihintay din ako. Doon ko lang naman kaya bumili kasi late lang naman ng baon ko eh. Oh. 70 pesos lang ang baon ko araw-araw. So, binasa ko na muna yung second book. Kahit sa gitna ako nag-umpisa. Tapos, nung binabasa ko na yung second book, nagkaroon na sila ng stock ng Fellowship of the Ring. Part yung first book ng trilogy. Yun, tinuloy-tuloy ko na siya. Second book, third book. Baliktad. Balik ako sa, pinakauli kong binasa yung
Fellowship.
Tapos nag The Hobbit na ako nun. So baliktad.
So okay lang yun ah. Yung sa anime ko nga, yung histories ko with Jojo, di ba? Parang ilang beses ko na nakwento dito. Una kong Jojo part 4. So yun, na-broke na agad yung first rule ng Jojo is don't skip parts. So yun nga, for me, yun, pareho lang kami ng history ni Glenn with yun, yung public library sa park. So ako, as a kid, pag hindi ako tumatambay ng arcade or ano, after kong maglaro sa labas, pupunta akong library. So andun ako ng like mga from alauna ng alas 4 kasi kailangan ko umuwi ng like mga 4:30 kasi yung mga anime sa hapon. So or yun, mga alas 4 para maabutan ko yung ano, yung anime sa hapon. So ang madalas kong binabasa doon, yun mostly yung ano, yung mga periodicals. Tapos kukunin ko lang yung comic section. Ba, yun, dun ko lang ba, oh, babasahin ko lang Life in Progress, Pugad Baboy.
Oh, Pugad Baboy yan.
Mga ganun, mga chopsticks, birkada. Yun yung ano, yung pinakauna kong nahilig na magbasa. Tapos nung ano, nung hindi na ako masyadong nahiya, nung pumunta na ako dun sa ibang shelves dun sa library, parang for 2 weeks ang binasa ko yung ano, yung mga funny comics. Gusto kong binabasa doon dati si ano, si Thundercat, tsaka yung Bionic Kid. So yun, kasi yun nga, medyo tokusatsu yung approach ng dalawang series na yun sa funny comics. So gustong-gusto ko sila. Yun, Combatron, Thundercat, tapos yun, Bionic Kid. Yun yung mga naging favorite ko dun sa funny comics. Tapos nung ano, natuto na akong magbasa ng English. Meron sila din sa library yung Tintin, yung Adventures of Tintin. Gustong-gusto ko yung Adventures of Tintin. Ang ano, parang excited, ang light niya lang basahin, pero parang globe-trotting kung saan-saan sila napupunta kada adventures nila. Pero ano, parang hindi siya nakakapagod basahin. Pero ang ganda talaga nung Tintin na 'yon. So, 'yun. Up until 'yun, high school parang kasi parang doon din ako nagkaroon ng ano ng interest sa science eh. Lahat ng science na libro nila doon binasa ko, libro sa dinosaurs, libro sa world history, paleontology.
Ano tawag doon, mga hardbound na libro nila,
oo,
no?
Mga hardbound. Tapos meron sila doon yung parang hindi siya Japanese sa libro, but libro siya na publish sa Japan. Tapos parang puro lang siya mga why, what, mga ganun. So parang yung mga simpleng questions, why is the sky blue, mga ganun. Tapos may mga illustrations. Nang ano, ang cute pa nga ng drawing ng mga bata doon kasi sila yung nagtatanong, parang why do we hear crickets in the morning? Tapos yun, may drawing sila ng cricket, kung ano yung life cycle ng cricket. So kaya pala ganoon sila kaingay kasi like parang one day lang yung buhay nila.
Parang ano, kumbaga yun yung basic information lang. Parang trivia lang.
So yun, parang yun yung pinakaunang trivia na ano na nabasa ko na kung bakit maingay yung mga crickets. Kasi yun nga, 24 hours lang yung life cycle nila. So kailangan nila agad na ano, kailangan nilang makahanap agad ng mate.
Sila kaingay. I-burn out yung buhay nila.
Diba? So, yun yung basically yung mga nilalang na nabuhay lang para makipag-sex. So, yun.
Once in a lifetime lang.
Once in a lifetime lang.
Once in a lifetime lang. Yung so, opportunity.
Yun. So, yun yung maging naging ano ko sa pagbabasa. Ang up until like yun, high school, nahilig na ako sa novels. Kasi, like, nagkaroon na kami ng mga book reports niyan eh. Natatanda mo pa yung book report nyo nung like second year yata kayo, yung pinapagawa kayo ng book reports?
Ay, grabe. Yung parang ano, GMRC ba yun? Ay, second year high school eh.
Parang English, parang literature or something.
Alam ko yung parang magbabasa ka ng Bible verse tapos isusulat mo sa katli. Ayun yung mga natatandaan ko.
Hindi kayo pinag-ano ng ano? Yung pili kayo ng novel, basahin nyo, tapos parang isasummary nyo tapos i-re-report nyo.
Ay, meron din kami nun, pero hindi siya tumatak sa akin kasi yung naging teacher namin, hindi naman ganun ka seryoso sa subject niya kasi nga, hindi naman daw yun talaga yung subject na hinahandle niya.
Ah, I see. Kasi kami, nagkaroon kami nun, mythology. Oh, mythology yeah. yung book report namin.
Ganda na.
Oo. So, kailangan, kinabisado namin yung family tree ng ano, ng Olympus gods. So, pati yung ano, yung intricacies ng mga relationships nila. So, doon ako lalang na-intriga sa ano, sa mga classical na ano. Yun, mythologies. Tapos nahilig ako sa ano, nung nagtatrabaho na ako, nahilig ako sa ano, sa mga detective stories. May kumpleto akong collection ng Sherlock Holmes. Nasa bahay pa until now. Medyo luma na siya. Tapos ano, amoy lumang libro na siya, pero gustong-gusto ko pa rin siyang amuyin. Kumpleto ko mula A Study in Scarlet hanggang His Last Bow meron ako, pati yung mga short stories. So, yun, one of these days pag tinamad ako ng anime content or ito, pag-usapan natin si Sherlock Holmes kasi favorite ko na fictional detective yun. And, yun. So, yun, tuloy-tuloy na yun. Parang sobrang random, parang ito din, yung mga fandoms ko, may mga face din. Pag gusto ko Star Wars, yun, gustong-gusto ko Star Wars, kunin ko lahat ng Star Wars. Tapos, hanggang sa mapagod ako, maghanap na naman ako ng ibang fandom. Tapos, nahilig ako sa mysteries. Maghanap ako mga libro sa mysteries. Bibili ako, tapos pag nagsawa ako, nakatabi lang yan. Pero binabasa ko pa rin yan every once in a while. Tapos, ito, manga. Parang, or, nagkaroon akong face na, ano, may pull list ako sa, ano, sa Philbars. Isang taon din ako na nag-ipon ng comics. Na single floppies. Parang 26, ano yun. Sa Philbars yun. Tapos, sakto na DC Rebirth. So, meron ako nung Batman. Parang like, unang 25 issues ng Batman, meron ako. Superman, meron na ako nung Jonathan Kent pa. Which is, medyo nabam ako nung ginawa nilang
ayan adult. Ayan ba yung may subscription ka nun sa, ano, diba?
Oh, sa Philbars. Every month, meron ako. Puro DC lang yun. Nagkaroon ako ng DC face sa buhay ko. Ganun. So, Flash.
That's good, ah.
Oo. Hanggang sa ayun, nawala na yung, naiba naman yung shift ko into manga. Yun, ano na siya. Pero, I still have those comics. Nasa box lang yun sa ilalim ng hagdan namin. Pero, once na meron akong maayos na cabinet, I'll have those out. Tapos, papakita ko sa page yung mga bookshelves ko. So, yun. With books, ano ba naging ano sa'yo ng books? Or mga ganun?
Impact.
Naging impact sa'yo?
Para sa akin, hindi ko alam kung saan ko umpisahan eh. Sa books talaga, siguro, yung bata ako, gawin kong dalawa ha.
Sige.
Nung bata ako sa kanong tumanda na ako. Nung bata ako, pag nakakita ako ng libro, ang unang agad tumatakba sa isip ko niyan, ano yung nasa dulong page?
Oh.
Gusto kong bubuklatin ko siya na bubuklatin, pero hindi yung buklat na tinitingnan ko lang yung laman. Ano talaga siya, parang binabrowse through ko talaga. Parang tinitingnan ko rin yung picture, pero binabasa ko rin at the same time yung contents niya. Ganun ako. Oo. Kasi yung may nakita nga namin sa library dati, para mga hardbound na library, puro picture ng pambata. Yung madaling mabasa ng bata. Ganun. Tapos yung, syempre, naging impact niya sa akin, pag may babasahin, syempre, bata ako nun, pag na-encounter ko yung mga libro sa eskwelahan, hindi na ako naku-culture shock, di ako naninibago, di ako nahirapan. Kasi, ano ko siya, gawain ko siya.
Parang, nabasa ko na to, alam ko
rin. Ang iba lang kasi, pag nasa library ako, dito sa barangay namin, nagbabasa ako, nang nalilibang ako.
Oo.
Pag sa eskwela kasi hindi.
Subang.
Kasi ano eh, information overload eh. Bata ka tapos ang papabasa sa'yo, oh basahin nyo to. Ganyang kaharaming paragraph, babasahin mo lang. Ni wala man lang litrato, di man lang gano'ng kaganda yung yung textbook, di ba? Textbook nga
textbook
eh.
Talaga.
Textbook nga eh. Pero, ito, ano yung impact din niya nung tumanda na ako? Nung tumanda na ako, since may experience na ako sa pagbabasa ng libro, ang dali ko na lang mag-adapt sa mga bagay-bagay. Kumara, magbabasa ka ng kontrata.
Oo.
Magpipirma kayo ng war, mga requirements. Oo. Pag mag-enroll ka.
Titignan ko pati yung fine print.
Oo, talagang tinitingnan ko yan. Sobrang, parang naging critical na ako.
Wait,
sa pagbabasa. Saka, yung tumanda na ako, nangyari kasi sa akin, 6 years ako nahinto.
Oo.
Okay, 6 years ako nahinto kasi nagkaroon ng breast cancer si mama, mama ko. So, financially, hindi namin kaya. Kasi that time, malakas yung pwesto namin, pwesto namin sa Palengke. Kaso nga, anong nangyari? Grabe kasi yung gastos namin sa chemotherapy ng mama ko. It's either, it's a minimum of 15,000 kada chemotherapy niya. So, that's 6 therapies.
Okay.
So, ubos talaga yung capital namin. Kailangan lumapit kami sa
gobyerno.
Sa gobyerno, yung mga
DSWD.
Hindi, DSWD yun eh. PGH, mga ganun. Oo, mga ganun yung lalaka ng mama ko dati. Kasi, grabe yung kasus guys. Imagine niyo kada, halos kada linggo yata yun, or kada buwan, magpapakay mo mama ko, tapos nakakalbo. Tapos, sobrang depressing yung atmosphere sa bahay namin kasi mama ko maghapon nakikinig lang sa dasal, sa radyo. Siyempre, papasok sa bahay, malungkot. Ngayon, yung 6 years na yun, yun yung ano ko, parang yun yung time na nag-emo ako. Kasi malungkot ako nun eh. Uso din yung emo nun eh. Yeah, saka trip ko rin yung emo. Nag-emo ako nun, liwaliw ako, nabargado ako, ganito, ganyan, nagbanda ako. Tapos, ang gusto ko na ibalik yung sarili ko sa katinuan, sa ayos, sa kung ano talaga ako dati. Sinurrender ko yung pagbabanda ko. Tapos, binalik ko sa sarili ko yung mga ginagawa ko dati. Nagbabasa, naglalaro. So, habang naghahanap buhay ako, nagtitinda ako sa paligid, nagbabasa ako ng libro.
What?
Yung ginagawa ko.
Nakompleto ba yung ano mo? Yung The Lion, Witch, and the Wardrobe?
Actually, nakompleto ko siya. Dalawang libro pa, hindi ko nababasa dun eh.
Huh?
Nandito pa yung dalawa. 7 books siya eh. So, binili ko siya by book, isa-isa.
Okay.
Kasi may ano to eh, may series ng books to na pwede mo siyang bilhin na nakakompile na siya.
The Lion,
pwede
the yung Wardrobe talaga yung title nun, right?
Ano yun? Chronicles of Narnia.
Ano yung Chronicles of Narnia?
Chronicles of Narnia. 7 books siya. Pero ang unang nirelease kasi ni C.S. Lewis, which is yung The Lion, the Witch, the Wardrobe.
Okay.
First book siya na nilabas, pero actually book 2 siya. Sa story.
Okay.
Oo, book 2 siya sa arrangement. Saka, dalawang libro pa din ko na mabasa. Yung Horse and His Boy. Saka yung... Basta, may dalawang libro pa din ko na mabasa. Yung first book.
Sa dulo na ba yun? Yung first book.
First book, saka nakalimutan ko ano yung book dun. Pero nandito lang yun sa kwarto ko. So, yun.
Ikaw,
Kevin.
Sa akin, impact sa akin, yun nga, maging... mas madali akong yun nakaka-retain ng information dahil yun nga nahilig ako sa pagbabasa. Yun nga dahil sobrang ano eh nagdaging ano ako eh naging laman ako ng library
from library.
Laman ako ng library from like Reader's Digest, yung mga libro doon. Minsan nga napagalitan ako nung librarian doon kasi dinudukot ko yung ano yung mga 'di ba may mga ano sila doon, may mga encyclopedia sila doon. Pero kailangan mo yung ano yung magsusulat ka doon sa maliit na papel. Para bibigay sa encyclopedia para ibigay yung information mo. Dumampot lang talaga ako ng random na encyclopedia doon.
Hindi ka nagpaalam. Di ba dapat kasi may ano eh sila yung kukuha kasi dapat.
Oh, sila yung kukuha dapat. So yun. Yun yung memory ko. Pero bumabalik pa rin ako sa library. Yun nga, yung isa sa mga parang nakakalungkot dito. Kasi nung pandemic, sarado yung library buong taon. So, yun yun. Yun yung nakakalungkot.
Nakakalungkot.
Dinadaan-daan ako siya pa rin exercise ako, nag-jogging ako sa umaga. So, mga alas 8. Kasi alas 8 nagbubukas yung library.
Hanggang dito. Hanggang ngayon, dyan pa rin yung library yun. Nire-renovate pa nung mayor namin, malamalang mayor namin yun.
So, yun. Pero, for yun na, for my impact, parang, being a kid ng library, yun yung nakatulong sa akin para mapunta akong special science class.
Nang high school?
Unang high school. Nung nag-aaral ako sa may Hulong Duhat. Kasi sa Hulo ako nag-aaral ng high school. Meron sila doon.
Malabon National.
Meron sila doon. Bago sila nagkaroon ng special program for the arts, SPA. Meron sila special science. So, sa special science, parang medyo special yung, yun nga, special science nga. Medyo ano yung ano namin doon. Medyo iba yung curriculum namin from the regular one. Kasi ang pinupush namin is kumuha kami ng science-related course pagdating ng college. So, parang second year pa lang may geometry na kami. Yung fourth year namin, calculus. Ganun ka-hardcore. Yung fourth year, parang advanced yung ano namin sa from the regular curriculum. Kasi calculus is parang pang-college na. Yung advanced algebra namin, second year. So yun na nga. For me, yun yung nakatulong kasi nung kumuha ako ng exam for the special science class, parang pumasa ako sa top 10 for section 1. Pero bumulus ako sa section 3 dahil nalaman nila na ano lang ako, kabisote ako. So, yun na. For me, ang impact sa akin ng libro is yun, nagiging escape ko siya for yun pag na ay pag na-fall ako into despair or nalulungkot ako, dudukot ako random na libro sa
pag may gusto kang takasan talaga. Escapism.
Yun. Kaya nga isa sa mga habit ko pag ito nagtataka yung mga katrabaho ko, ba't ang laki ng bag ko?
Ako rin, nagtataka rin ako. Tawag ko nga sa kanya, guys, kartero eh. Kasi pag ni Kevin dati, shoulder bag siya na malaki.
Tapos backpack, yung backpack ko malaki. So, ang laman nun, minsan manga, minsan libro, minsan novela.
Minsan lahat.
Minsan lahat ng collection ko nandun.
Minsan lahat.
Isang buong set, parang dinala ko yata yung lahat ng collection ko ng ano ng mga comics ko na New 52 na Rebirth, tapos binigay ko kay Dane. Laban yun ng bag ko.
Pero ang ganda ng mga time na yun kasi kahit magdala ka ng mga ganong karaming material, yun yung time na ano lang eh, pa kahit may mobile phone tayo, tingin-tingin lang sa Facebook, YouTube lang. Dito lang ngayon, yung mga phones ngayon, ano na, kahit budget po, kaya na maglaro ng magagandang ano eh. Matataas.
Plus, may mga Spotify na. Pwede ka na mag-audiobook.
Dati, YouTube, Facebook lang eh. No? Tapos Google, Gmail.
Yung music, yun nga, music tapos libro. Kaya nga ano, gusto, yan, hanggang ngayon gusto kong bumili ng libro. I wish na makompleto ko yung collection ko ng manga, especially One Piece, tsaka My Hero Academia. Especially ito ngayon, nag-anong sa si Horikoshi na matatapos na yung story. So gusto ko nang makompleto yung ano, yung older chapters ko, older volumes pati yung mga bagong volumes. And then yun nga, many books from the future, graphic novels, ang dami kong gustong bilhin. Pati self-help books. Gustong-gusto ko rin magbasa ng self. Pero, ang pinakaayaw ko ng mga ganong libro na self-help, yung ano, ang pinakaayaw ko, yung mga get rich, mga ganon, mga chinkitan or something. Pero,
parang,
yung mga pampapera na, ano, na ito yung sundan mong
parang formula. Vocational.
Oo. Parang ayaw ko ng ganon. Parang, bibili ka lang ba ng libro para yung mama? Or, parang, kaya ka lang ba mag-effort na magbasa dahil, for monetary gain. Dapat ang pagbabasa is like yun, something na life-changing or something na
lifestyle.
Yun. O lifestyle nga. Pagbabago ng personality or ano,
may gusto kang i-develop sarili mo.
Pero reading a book for monetary gain, parang yun yung line na ayaw kong i-cross. Kaya kahit ang daming nakastock na libro doon sa National Bookstore nila, ano, nila Chinkitan or kung sino man ang mga money guru dyan, parang, eh, babasa lang ako para yumaman.
Eh, para sa akin, if going to read a book for monetary gain, it depends. Kasi, first and foremost, ano naman yan eh, yan yung norm eh, sa learning dati eh, yung pag-aaral eh. Or sa kung bagay. Sa libro, self-study yan eh. Self-study. Pero ngayon kasi, accessible pa rin siya yung mga libro, pero dahil sa internet,
yun.
Diba, internet na lang, may mga seminar na rin may sa internet, may online.
May mga motivational may speakers na
nga. May mga tutorial na sa YouTube. Meron nga, hindi na nag-ano eh. Iba nga, hindi na nag-aaral. Parang, YouTube nagsiself-study na lang sila sa YouTube.
Oo, mga o, Skillshare, ganun.
Oo, Skillshare, yung, oh, mga, basta yung mga ganyan.
Oo. So, yun, as our final thoughts, guys, read. Reading will, yun, mapupunta ka sa on different worlds. It's an escape, it's an experience, and always, pag nagbasa ka, you'll be a better person after reading a good book.
Pero, parang kahit ano basa niya, war, balita, balita sa TV, di ba, may, minsan may mga newsflash, may lumalabas sa balita sa baba, or may balita sa dyaryo, may balita sa cellphone, sa Facebook, magbasa lang kayo. Oh. Diba ma-develop yung may improve yung skills nyo niya kahit hindi naman to the point na parang avid reader kayo. Basta yung nagbabasa kayo.
Oh.
Na ano yan eh. Na i-improve niyan yung mental capacity mo eh, bilang tao. Pero kahit sana ang binabasa naman natin.
Ibang legit.
Hindi naman sa legit yung matino.
Oh, matino.
Hindi yung nakakasira ng mindset ng tao. Hindi yung napaghihiwa-hiwalay tayo, hindi yung nagkakaroon ng diversion sa pagitan natin. Magbasa kayo ng ano, healthy, yung healthy sa inyo. Healthy yung makakapagpasaya sa inyo, makakapagpaiyak sa inyo.
Will make
hindi
you feel things.
Hindi yung para magiging antisocial kayo. Kasi actually guys, isa sa cons din ng pagbabasa.
No.
Nagiging antisocial ka kasi sobrang ano eh, ayaw mo nang nadidisrupt yung
reading mo
sa pagbabasa kasi parang mood yan eh. Oo. Ay, gusto ko magbasa, ayaw mo nang lumabas ng bahay.
Oo.
Parang naging antisocial ka, nawawalan ka ng time sa ganito. Pero ako kasi ganun ako ah.
Parang naging
antisocial ako ah. Parang nagkukulong lang ako sa bahay, nagbabasa ako. Sa parents ko naman, pag nakikita ako nung nagbabasa ako, tuwan-tuwa naman sila. Kasi ang lalaki ng binabasa ko libro. Ang lalaki ng libro ko dyan guys, yung kakapal eh. So tuwa rin yung parents ko kasi para bumabalik yung ako nung kabataan ako. Kasi ganun ako pinalaki eh. Na ano lang ako, nabisyo lang ako eh. So bumalik ako sa pagkabata ko sa paraan na dapat na pinalaki ako nung tumanda na ako. So may pag-asa pa guys.
May pag-asa pa.
Oh, may pag-asa pa. Okay, mawawala ng na lakas ng loob, maniwala lang kayo na magbasa kayo ngayon sa phone nyo, magbasa kayo ng Wattpad, di ba?
Oo, may mga balita sa Wattpad.
Oo, dami rin magagandang balita, story sa Wattpad na ina-adapt na rin sa pelikula. Or manood kayo ng ano, manood kayo ng mga TV series, yung mga Netflix, ganyan kasi pag hindi nyo naintindihan, magbasa kayo ng subtitle. or better yet, pag nanood kayo ng anime or ng movie, or ng TV series, basahin niyo yung source material. Hindi, yung source material.
Source, bagay, source.
Diba? Yung manga, yung libro, yung light novel.
Oo.
Diba yan? May improve niyan yung ano nyo.
Critical thinking.
Yung mental capacity nyo.
Oo.
Critical thinking nyo. Pero sana,
in moderation.
Hindi, I mean, socialize din. Socialize.
Huwag
masyadong, huwag kayo magpaka-introvert. Hindi ko sinasabi masama magpaka-introvert. Parang, go out, have fun.
Everything, parang lahat naman ng bagay. Everything must be done in moderation.
Tama, balance yun. Pag gantong oras, magbabasa ako. Mamaya, labas ako. Parang inom kami. O bukas, pagising ko, basa ulit. O sa ano guys, yun nga, magbasa lang kayo ng healthy and fun. So, yun lang.
Yun. So, yun, as we wind down on this episode, on reading and stuff. So, yun, reading, parang yun, as I said kanina, reading is an experience. You'll laugh, you'll cry, you'll think, you'll be amazed, you'll be transported to different worlds. You'll meet friends while reading.
True.
Diba?
Maraming groups or communities ngayon dyan sa Facebook.
No, na pagbabasa lang. So, yun, just find your good book. Kasi, kahit na ano pa yung niche nyo, or kahit na ano pa yung mga trip nyo sa buhay, may libro na mahahanap ka na, na babagay sa'yo. You'll just need to be, ano, you'll just need to be open with it. Thank you for listening to this episode ng podcast. Follow us on our socials. Nasa description naman yun. facebook.com/elitistangweebpod on Facebook ako sa Twitter and Instagram at elitistangkebs. Email us, nandun yung email namin sa descriptions, and tuloy-tuloy pa rin yung links namin. If you still have items on your cart before you check out, either on Shopee and Lazada, gamitin nyo yung links namin para may ano, may commish kami kahit konti, para lang ano yun, para mas masuportahan din yung podcast kahit paano, kahit na it's a passion project for us. So eto, malapit na namang matapos yung taon. This is like one of the last episodes that we will be recording for this year. Next week, let's look back to the bizarre things or the bizarre adventures we have for 2021. So sa susunod na linggo yan, sa Elitistang Weebo Podcast. So again guys, thank you for listening for to us for the past 12 months. Rate us on Spotify para tumaas yung self-esteem namin. Reach out on us if you have questions or suggestions, or if you're a podcaster yourself, if gusto mo makakolab kami, reach out lang. Reach out lang kami and we'll reply. We'll promise. So, hanggang dito na lang muna. Again, this is Kevin.
This is Glenn.
At ito ang Elitistang Weebo Podcast, Zet.